Aynan gunoh deb atalmish haqiqat Xudoning o'z marhamati bilan najot rejasini tuzishga sabab bo'ldi. Inson qalbida yovuzlikning mavjudligi yuqoridan tug'ilish zaruratini keltirib chiqaradi. Agar inson muqaddas bo'lsa, unga najot kerak bo'lmas edi. Gunoh haqida fikr yurita turib, unga o'zimizning nuqtai nazarimizdan emas, Xudo nuqtai nazaridan qarash juda zarurdir. Xudo muqaddasdir. Bu haqida muqaddas kitobdan ko'plab oyatlar keltirishimiz mumkin. U muqaddas bo'lganligi uchun gunohni yomon ko'radi. Biz aksincha o'z gunohlarimiz sababli so'qirmiz. Biz xurofatga botganmiz. Biz gunohga yengil-yelpi qaraymiz. Xudo har qanday gunohni ko'radi. Hatto u yakkayu yagona bo'lsa ham. Biz esa minglab gunohlarimizni sezmaymiz. Biz biron chiziqning egriligini uni to'g'ri chiziq bilan solishtirgandagina ko'ramiz va gunohni ham biz uni Xudoning mutlaq muqaddasligi bilan solishtirgandagina ko'ra olamiz. Xudoning ko'z o'ngida gunoh fikrdami, so'zdami yoki xatti-harakatlarimizdami, nimada bo'lmasin, mezonga to'g'ri kelmaydigan narsadir. Bu esa yaxshilik qilishni xohlamaslikdir. Yoqub 4-bob 17 oyat. Biz gunoh nimaligini bilishimiz uchun Xudo bizga ikkita alohida mezon bergan. Birinchisi qonun yoki biz uni 10 amr deb ataymiz. Bular chiqish kitobida yozilgan. U mutlaq barkamollikni taqozo qiladi. Ularga to'la-to'kis amal qilish gunohsizlikni bildiradi. Shuning uchun ular Xudo shuhratining, ya'ni uning mutlaq muqaddasligining ifodasidir. Ikkinchisi Xudoning sevikli o'g'li Rabbimiz Iso Masih begunohdir. U gunohni bilmagan. Bu haqida 2 Korinfiyaliklar maktubining 5-bobi 21 oyatida o'qishimiz mumkin. U hech qanday gunoh qilmagan. Unda hech qanday gunoh yo'q. Bu Injilda begunoh zot haqidagi haqiqatni mujassamligini bildiradi. Biz o'z hayotimiz davrida, hayotimizda uning hayotiga mos kelmaydigan hamma narsada haqiqatdan gunohkormiz. Xudoning muqaddas ziyosi nuqtai nazaridan barcha insonlar gunohkor. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir, deb aytadi Rimliklarga maktubining 3-bobi 23 oyatida. Eng avvalo biz tug'ilganimizdayoq gunohkor bo'lganmiz. Odamlarning otasi bo'lmish odam ato gunoh qildi va shuning uchun uning bolalari gunohkor bo'ldi. Bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga o'tdi. Ma'lumki, hamma gunoh qilgan. Rimliklarga 5-bob 12 oyat. Qashshoq oilada tug'ilgan bolalarga qashshoqlik meros bo'ladi. Xuddi shunday gunohkor oilada tug'ilgan odam gunohga shubhasiz moyil bo'lib, gunohkor tabiatga ega bo'ladi. Bu haqida Zabur kitobining 57-bobi 4 oyatida eslatib o'tilgan. Biz kundalik hayotimizda gunohkormiz. To'g'ri, ba'zilar haddan tashqari gunoh qiladilar va boshqalarga qaraganda buzuqroq gunohkordirlar. Biroq shunga qaramay, hatto bitta gunoh insonning gunohkor ekanligini va hamma gunoh qilganini isbotlaydi. Ba'zi odamlar o'zlarini "Men hech kimni o'ldirmadim va hech narsa o'g'irlamadim" deb tinchlantiradilar. Rasman bu shunday. Biroq ular o'zlari o'ylaganlaridan ancha battarroqdirlar. Makkor va o'ta axloqsiz bo'lmuş, buzuq, ichki tabiat deb atalmış yovuzlik bor deb aytadi Yeremiya kitobining 17-bobi 9-oyati.